Welcome to Phenomena Podcast. Unlock your investment potential.
สวัสดีครับ
ครับ
สวัสดีครับ
ครับผมกลับมาพบกับพวกเรา EP 2นะครับผม Quantable ครับผมเสิร์ฟเรื่องควอนต์ถึงมือคุณครับผม
ไอ้คำว่า Quantable เนี่ยจริงๆก็มาจากคำว่า Chef Table นะครับเวลาที่เราเข้าไปทานอาหารบางร้านเนี่ย
จะแพงๆหน่อย
แพงๆหน่อยนะครับ เขาจะไม่สามารถเลือกเมนูได้นะครับเชฟเนี่ยจะเป็นทำมาเสิร์ฟเองตามใจเชฟก่อนอย่างแรกและอีกอย่างหนึ่งคือเขาอาจจะดูคาแรคเตอร์ดูมูดแอนด์โทนหรือดูอารมณ์ของเราที่เข้าไปกินนะครับแล้วเขาก็จะจับเมนูไหนเนี่ยมาเสิร์ฟเรารายการเราก็เหมือนกันครับสิ่งที่เกี่ยวกับ quantitative ที่เป็นพวกการลงทุน investment ต่างๆนะครับเราจะหยิบ
เรามีเตรียมไว้ให้แล้วล่ะแต่ว่าในแต่ละอาทิตย์เนี่ยเราจะหยิบอะไรมาให้กับนักลงทุนได้ฟังกัน
ใช่ครับใช่ครับตามใจเรานะครับตามใจเรา
ครับ
และใน EP นี้นะครับเราจะมาดูกันว่าสิ่งที่ทุกคนเถียงกันเยอะมากๆครับคุณต้องเช่นการใช้เทคนิคอลหรือใช้ฟันดาเมนทัลเนี่ยมาแบบเป็นเครื่องมือในการตัดสินใจลงทุนเนี่ยแบบไหนมันดีกว่ากันครับ
เถียงกันมานานจริงๆครับ
โอ้โหแทบจะตีกันตายครับ
ใช่ครับผมสองสายนี้
ใช่ครับผม
มาครับเดี๋ยวเราจะเริ่มยังไงกันก่อนดีครับคุณเอกวันนี้คุณเอกอยู่ฝั่งไหน
จริงๆอ่ะผมอ่ะดูจากหน้าก็รู้นะครับดูจากการแต่งตัวแล้วนะ
ครับฟันดาเมนทัล
ไม่ใช่ สายเทคนิคเข้าสายชี้แน่นอนนะครับก็คุณต้องเนี่ยดูจากการแต่งตัวแล้ว
ครับผม
แน่นอน
ครับผมฟันดาเมนทัล
ฟันดาเมนทัลนะครับ
ครับผม
คือจากก่อนหน้านี้เราจะเคยได้ยินแบบคนเข้ามาชอบมาเถียงกันนะว่าแบบฟันดาเมนทัลกับเทคนิคเนี่ยจะชอบตีกันเพราะว่าจริงๆเนี่ยแก่นของสองเรื่องนี้หรือบางทีในเชิงของพวกรายละเอียดเนี่ยอาจจะมีความแตกต่างกันเช่นบางทีที่หุ้นลงถ้าคนที่แบบใช้ปัจจัยพื้นฐานเนี่ยอาจจะดูว่าเฮ้ยมันอันเดอร์แวลูและน่าสนใจแต่สายของที่ใช้พวกเทคนิคอลเนี่ยจะมองว่าเอ้ยหุ้นลงเราก็ไม่ควรเข้าไปรับมีดกลายเป็นว่าเวลาที่หุ้นหรือตัวสินทรัพย์ใดก็ตามเนี่ยครับมันมีการเคลื่อนไหวไม่ว่าจะเป็นขึ้นหรือลงอะไรเงี้ยแอคชั่นของสองทีมเนี่ยเขาจะชอบขัดกันแล้วเขาก็ชอบมาเถียงกันว่าแบบเธอดีอย่างนั้นฉันไม่ดีอย่างนี้อะไรเงี้ย
ฟันดาเมนทัลบอกกำลังขึ้นฟันดาเมนทัลบอกแพงไป
ใช่แต่สุดท้ายเนี่ยทุกคนก็จะมายามอยู่ในตลาดอย่างเดียวนะครับเพราะนั้นวันนี้เราก็เลยจะหยิบยกนะครับสองรูปแบบว่าถ้าสมมติว่าใช้เทคนิคอลในการลงทุนกับใช้ฟันดาเมนทัลเนี่ยแบบไหนเนี่ยมันจะให้ผลลัพธ์ที่ดีกว่ากันหรือจริงๆแล้วเนี่ยสองอย่างเนี้ยอาจจะไม่ใช่คำตอบนะครับอาจจะเป็นลักษณะของการแบบไฮบริดคือเอามาผสมกันหรือเปล่า
ทอยเหรียญ
ทอยเหรียญก็น่าสนใจ เนาะผมน่าจะเพิ่มเข้าไปอีกสักอันหนึ่งนะครับทีนี้คุณต้องลองทายดูว่าการใช้เทคนิคอลเนี่ยมาลงทุนแล้วก็ใช้พวกฟันดาเมนทัลมาลงทุนแบบไหนนี่น่าจะให้ผลลัพธ์ที่ดีกว่ากัน
จริงๆแล้วผมชอบคอนเซปต์ของฟันดาเมนทัลนะครับแต่ถ้าหยิบมาลงทุนจริงๆแล้วเนี่ยเป็นเทคนิคอลครับผม
ทำไมหลายใจ ทำไมถึงเลือก2อันน่ะ
คือแต่ถ้าให้เลือกใช้จริงๆผมชอบตัวเทคนิคอลแอนาลิซิสนะครับอย่างเรื่องของถ้าอ่านหนังสือเรื่องquantitative momentum เป็นเล่มหนึ่งที่ผมชอบมากๆเลยนะครับผมก็เป็นตัว absolute momentum เป็นค่าโมเมนตัมที่ใช้กับสินทรัพย์ทั่วโลกแล้วได้ผลตอบแทนดีที่สุดเป็นอินดิเคเตอร์ตัวหนึ่งนะครับผมอย่างเช่นสมมุติว่าในตอนนี้ครับคงปฏิเสธไม่ได้ว่าแบบกับสินค้าคริปโตชื่อดังอย่าง Bitcoin นะครับผมจะไม่ใช้เทคนิคอลanalysisตอนนี้ก็ไม่รู้จะใช้ตอนไหนแล้วนะครับตอนนี้อาจจะมาใช้ดูว่าเมื่อไหร่จะขายแล้ว นะครับผมครับขึ้นมาแรงเหลือเกินหรืออย่างทองคำนะครับ ผมหลายๆท่านก็มักจะใช้อินดิเคเตอร์ในการตัดสินใจเพราะว่าถ้าจะไปดูฟันดาเมนทัลของมันจริงๆเน
ี่
ยไม่รู้ว่าจะต้องแกะไปกี่ซอสถึงจะไปเจอว่ามันยังไงนะครับถ้าถามผมก็ยังยืนยันอีกเรื่องนึงครับพูดถึงเรื่องกองทุนอย่างที่หลายๆท่านทราบกันครับกองทุนสหรัฐช่วงที่ผ่านมาที่เป็นแนวหลายๆท่านบอกว่าเป็นแนวโกรทแต่โกรทตัวนี้ถ้าไปดูในฟันดาเมนทัลอ่ะอาจจะไม่เห็นโกรทมันนะครับเพราะโกรทมันจริงๆแล้วเป็นโกรทในเรื่องของ expectation นะครับผมจะเป็นแนวนั้นไปครับหุ้นโกรทสต็อกพวกนี้มันเลยอยู่ในกองทุนที่มีหุ้นพวกนี้มันเลยผลักดันราคาไปได้เรื่อยๆซึ่งผมก็มองว่ามันตอบโจทย์ในเรื่องของโมเมนตัมนั่นเองซึ่งโมเมนตัมตัวที่ผมเอามาจับก็เป็น absolute momentum ครับ absolute momentum ถ้าพูดง่ายๆก็คือreturn ย้อนหลังของมันเอามาต่อเนื่องกันเรื่อยๆครับผมคือไม่ได้ดูโมเมนตัมจากเส้นค่าเฉลี่ยอะไรแบบนั้นครับผมก็เป็นสายเทคนิคอลแล้วก็เทคนิคอลบนโมเมนตัมครับ
ครับคือหลายใจแหละอ่ะ
ใช่ครับ
มีแฟนแล้วก็มีอีก
ไม่ได้ครับผม
หรือมีแฟนเป็นผู้หญิงแล้วก็มีแฟนเป็นผู้ชายได้อีก
ใช่ครับเป็นไฮบริด
ไฮบริดโอเคอ่ะงั้นเพื่อไม่เป็นการเสียเวลานะครับเดี๋ยวเรา มาดูกันเลยว่าผลลัพธ์อ่ะจริงๆเป็นยังไง
คุณเอกเตรียมมาพร้อมแล้ว
พร้อมแล้ว
จริงๆเราสองคนมีมาพร้อมเลยนะคร
ับใช่แต่ว่าอันเนี้ยอาจจะต้องบอกก่อนนะครับว่าสิ่งที่เราหยิบมาทดสอบเนี่ยตัวแอสเซทเนี่ยจะเป็นหุ้นไทยนะครับเพราะว่าเนื่องจากเราดูพวกเทคนิคอลเนี่ยจริงๆเราสามารถไปหาข้อมูลจากไหนก็ได้ถ้าเป็นพวกราคาใช่ไหมครับอย่างสมมติต้องการดูพวกบิตคอยต่างๆอะไรเงี้ยสามารถไปดาวน์โหลด
ดา
ต
้าซิมเมกดูเลยก็ได
้มีใช่ครับใช่ครับมีแต่ว่าจริงในส่วนของพวกค่าปัจจัยพื้นฐานเนี่ย อย่างพวกสินทรัพย์ดิจิตอลหรือบางทีถ้าเป็นพวกอินเด็กซ์ต่างประเทศเนี่ยการจะหาปัจจัยพื้นฐานเช่น EPS นะครับที่เป็นเกี่ยวกับพวกงบการเงินน่ะจะไม่มีเพราะฉะนั้นเนี่ยในวันนี้เนี่ยเราจะทดสอบแต่เฉพาะหุ้นไทยเพื่อดูว่าสิ่งที่เอามาใช้เนี่ยมันมีประโยชน์มากน้อยแค่ไหนนะครับ
หลายท่านน่าจะอินกับเนื้อหาไปด้วยได้ง่ายกว่า
ใช่ใช่ครับอันแรกเลยนะครับจะหยิบมาให้ดูก็คือตัวเทคนิคอลหรือจริงๆเนี่ยถ้าไปต่างประเทศนะครับเวลาที่เขาคุยกันนะว่าแบบยูลงทุนสไตล์ไหนหลักๆเขาจะมีคำว่าแบบ value base ก็คืออาจจะเน้นดูแบบงบการเงินคือจะแบบไม่เคยมีใครบอกอ๋อผมเน้นดูงบการเงินครับผมเน้น growth อะไรเงี้ยเขาจะแบบโอเค value base หรือ momentum base ก็คือแบบดูในเรื่องของ momentum เป็นหลักนะครับซึ่งตัวของการทดสอบเนี่ยผมทดสอบย้อนหลังไป20ปีนะครับโดยเงินตั้งต้นเนี่ยจะเหมือนทุกครั้งนะครับตั้งแต่ในตัวซีซั่นที่แล้วก็คือเริ่มต้นด้วยเงิน1ล้านบาทนะครับถ้าสมมติเรามีเงินเริ่มต้นไม่ถึงเช่น 100,000 บาทเนี่ยก็สามารถเทียบบัญญัติตายางได้เลยนะครับกลยุทธ์ที่เราหยิบมาทดสอบเนี่ยชื่อของมันก็คือ25 week high พูดง่ายๆก็คือ
52หรือเปล่าครับ
52 week high ผมนึกว่าจะไม่แก้หมดแล้ว25 week high
ลดหลั่นกันมาเลย
52 week high นะครับก็คือการที่ราคาเนี่ยมีการทะลุจุดสูงสุดในรอบ1ปีแหละเพราะถ้าเกิด52
week ก็คือ1ปีนั่นเอง
1ปีใช่ครับแปลว่าถ้าเกิดราคาหุ้นตัวนั้นเนี่ยมีการทำจุดสูงสุดในรอบ1ปีเนี่ยจะเป็นสัญญาณซื้อนะครับและเนื่องจากเราต้องการดูแค่ประสิทธิภาพของตัวกลยุทธ์เนี่ยเรื่องของการใช้พวกเกี่ยวกับ position sizing นะครับเราจะฟิกไปเลยว่าสมมุติ 100% เนี่ยเราจะแบ่ง 5%ถ้าสมมติมีสัญญาณซื้อเนี่ยก็คือซื้อเท่ากันทุกตัวเลยนะครับตัวละ 5% แปลว่าสูงสุดเนี่ยจะอยู่ที่20ตัวนะครับทดสอบ20ปีผลลัพธ์ที่ได้ครับออกมาถือว่าใช้ได้นะจากเงิน1ล้านเนี่ยผ่านไป20ปีเนี่ยเติบโตอย่างต่อเนื่องนะครับขึ้นมาเป็นประมาณ32ล้านบวกลบนิดหน่อยนะครับแล้วก็ถ้าคิดเป็นผลตอบแทนแบบต่อปีเนี่ยจะอยู่ที่ประมาณ 18% ก็ถือว่าใช้ได้เพราะอย่างปกติเวลาเราไปอ่านข้อมูลต่างๆเนี่ยเขาบอกว่าเวลาที่เราไปลงทุนอาจจะได้เฉลี่ยต่อปีประมาณ 7-8% ใช่ไหมครับเอาย้อนหลังไปอันนี้ได้ถึง 18% ซึ่งจริงๆอ่ะมันมีในเชิงของพวกรายละเอียดใต้ในอีกเยอะมากเพราะบางทีเนี่ยที่เขาบอกว่าไปทำผลตอบแทนย้อนหลังมาได้ 7-8% เนี่ยบางทีเขานับจากตัวของตัวอินเด็กซ์อย่างเดียวแล้วก็บางทีเขาไทม์ไลน์ของเขาเนี่ยอาจจะแบบ 30-40 ปีตั้งแต่เริ่มต้นตลาดมาใช่ไหมครับแต่อันเนี้ยเพียง20ปีแล้วก็จะลงในส่วนของหุ้นรายตัวเพราะฉะนั้นเนี่ยโอกาสที่เราจะไปจับในหุ้นเล็กเนี่ยมันก็มีมากกว่านะครับ
ครับตรงนี้สอบถามนิดนึงครับหลายๆท่านผมเชื่อว่าน่าจะสงสัยเหมือนเวลาผมเล่าอะไรเงี้ยก็จะชอบแบบสงสัยแล้วย้อนกลับมาถามว่า52 week high นะครับตอนซื้อยังไงครับเป็นกราฟแบบไทม์เฟรมไหน
โอเคได้ครับเป็นที่ทำเนี่ยเราจะใช้ไทม์เฟรมเดย์หมดเลยแปลว่าสมมุตินะครับถ้าเกิดว่ามีสัญญาณซื้อเนี่ยเราจะดูสิ้นวันหรือถ้าภาษาที่เราใช้กันคือใช้ end of day ก็คือมาเปิดดูตอนสิ้นวันสมมุติวันนี้วันพฤหัสที่เราอัดกันอยู่สมมุติวันเนี้ยมีสัญญาณซื้อในหุ้น A นะครับผมจะใช้วิธีการว่าเช้าวันถัดไปก็คือวันศุกร์เราซื้อที่ราคาเปิดเลย
ซื้อเปิดเลย
ซื้อเปิดเลยใช่ครับ
โอเคครับผม
และสิ่งที่แอบน่าเป็นห่วงนะครับถึงแม้ผลตอบแทนมันจะได้เยอะเหมือนกันนะครับแต่แม็กดอดาวที่เราคุยกันไปคราวที่แล้วแม็กดอดาวก็คือแบบจากจุดสูงสุดที่พอร์ตขึ้นไปถึงเนี่ยแล้วตกลงมาต่ำสุดเนี่ยลบไปถึง 40% นะครับสมมติพอร์ตเรา
ตกกับดัชนีเลยนะคร
ับ ใช่เยอะมากๆนะครับถ้าคิดเป็นพวกสแตทต่างๆเนี่ยก็ถือว่าดูไม่ค่อยน่าสนใจเท่าไหร่เพราะเรามีโอกาสขาดทุนตั้งแบบ 40% ของทั้งพอร์ตเนี่ยเพื่อแลกกับผลตอบแทนโดยเฉลี่ยเนี่ยประมาณ 18% ก็อาจจะดูได้ไม่คุ้มเสียนะครับและอีกสิ่งหนึ่งที่อยากจะหยิบมาเล่าก็คือในส่วนของตัวเปอร์เซ็นต์วินปกติเนี่ยคนที่ใช้เทคนิคอลเนี่ยถ้าลงทุนมานานพอเราจะรู้ว่าความแม่นยำในการที่เราจะ ซื้อขายแต่ละครั้งเนี่ยมันไม่เกินการโยนเหรียญจริงๆแต่ถ้าเราเทรดมา3ครั้งอ่ะสมมติแทงปุ๊บแล้วปิดสถานะเนี่ยถ้า3ครั้งเนี่ยโอกาสที่วินเลทจะเป็น100เนี่ยมี
ครับ
เหมือนเวลาเราปั่นแปะสมมติเราแทงหัวใช่ไหม1ออกหัว2ออกหัว3ออกหัว
ยังได้อยู
่เราก็จะคิดเฮ้ยแม่งเราเซียนนะเนี่ยเราเป็นเซียนปั่นแปะเนี่ยอะไรเงี้ยจริงๆเราเทรดไปแค่3เราโยนเหรียญไปแค่3ครั้งเท่านั้นเองแต่อันเนี้ย20ปีแต่ผมลืมดูมาว่าไอ้20ปีเนี่ยมีการเทรดซื้อขายกี่ครั้งแต่จำนวนครั้งเนี่ยมันมากพอที่จะทำให้ตัวค่าเฉลี่ยเนี่ยของตัวกลยุทธ์เนี่ยกลับไปอยู่ในสิ่งที่มันควรจะเป็นนะครับก็ประมาณ 41% วินก็ถือว่าไม่ได้แม่นยำขนาดนั้นอีกตัวหนึ่งในส่วนของตัวลอสนะครับที่เป็นการลอสติดกันทุกคนจะมองข้ามข้อนี้เขาจะคิดว่าสมมติเนี่ยเราลงทุนไปแล้วพลาดไป1ครั้งใช่ไหมครับถ้าเป็นเมื่อก่อนเนี่ยมันจะมีพวกกลยุทธ์แบบมาร์ติงเกลแอนตี้หรือแอนตี้มาร์ติงเกลอะไรเงี้ยเบิ้ลไปในเบิ้ลเน้นเบิ้ลใครที่เป็นสายเทรดพวกข้างเงินจะรู้แบบเบิ้ลลอตนู่นนี่นั่นใช่ไหมครับถ้าเราเทรดสมมติสัก 3-4 ครั้งเนี่ยแล้วผิดติดกันเนี่ยเราจะชอบคิดว่าครั้งที่4หรือ5เนี่ยมันจะต้องนะต้องได้นะ
คืนต้องได้บ้างแหละ
ขอเบิ้ลหน่อย
ใครมันจะซวยติดต่อกันขนาดนั้น
อันนี้นะครับ ที่เราทำมา20ปีนะเทรดด้วยสัญญาซื้อขายที่ก็ถือว่าดังผิดติดกันเนี่ย21ครั้งโอ้โหแทบอ้วกเลยอ่ะ21ครั้งก็คือแบบสมมติเราซื้อไปหุ้น A หุ้น B หุ้น C อะไรเงี้ยพอเวลาแบบมันตัดขาดทุนปุ๊บเนี่ยหลักๆเลยเนี่ยจะเป็นช่วงโควิดที่ผ่านมาช่วงปีนี้ครับเวลามันตัดขาดทุนสมมติเรามีหุ้นอยู่20ตัวใช่ไหมเวลาตัดขาดทุนปุ๊บก็จะนับล็อต1ล็อต2ล็อต3อะไรเงี้ย
21ครั้ง
21ครั้งนะครับใช้ได้เลยนะใครไปเบิ้ลหลงเบิ้ลหลอดตอนนี้ก็ถือว่าอ้วกเลยนะครับผลลัพธ์ก็ออกมาถือว่าไม่ได้ขี้เหร่คุณต้องไม่ได้จะเสริมไหมครับในพาร์ทของการใช้พวกเทคนิคอลแบบเบื้องต้นมาทดสอบในหุ้นไทย
ครับผมก็มีทดสอบหุ้นไทยในมุมมองของผมด้วยเหมือนกันนะครับผมก็เดี๋ยวมาเสริมนะครับผมของผมเนี่ยครับก็จะเป็นตัว10 following template นะครับที่มีการปรับปรุงมาจากสูตรของคุณมาร์คมินเนอร์วินี่นะครับผมอ่านชื่อไม่เคยจะถูกในครั้งเดียวเลย
สุดยอดมากคนนี้เขาเขียนหนังสือดีแน่นะผม
ใช่ครับผมมีมาด้วยเหรอครับผม
ผมแอบถือใช่ไหมเนี่ยคนนี้
ใช่ครับผมมีซื้อเหมือนกันครับผมแล้วยังอยู่เหมือนเดิมเลยครับผมยังไม่เคยแกะเลย
จริงไหมหนังสือดีหนังสือดีผมชอบครับคนนี้แนะนำเก่งๆ
ครับก็จริงๆแล้วเนื่องจากว่าผมลองมาใช้ดูตอนแรกเนี่ยมันไม่ผ่านเงื่อนไขอะไรเลยด้วยเนเจอร์ของสูตรของเขาเนี่ยเขาใช้กับตลาดบ้านเขานะครับพอมาใช้กับไทยเนี่ยไอ้สุดท้ายมันจะมีค่านึงที่จะเป็น relative strength เนี่ยครับผมตัวนั้นแบบของหุ้นไทยไม่มีตัวไหนเกินเลยในช่วงที่ผ่านมาก็เลยมีปรับนิดหน่อยอลุ่มอล่วยสูตรอื่นๆก็พอมีติดออกมาบ้างนะครับพอผมทำออกมาได้นะครับผมจากเอาเฉพาะในเซต100นะครับตัวเล็กๆผมไม่ได้ไปทดลองด้วยนะครับแล้วทีนี้พอเซต100ก็ลองออกมาครับตั้งแต่14ตุลาคมที่ผ่านมานะครับจนถึงปัจจุบันครับผมถ้าผมพูดง่ายๆคือวันที่13เนี่ย13ตุลาผมรันโมเดลเลยแล้วมีหุ้นอะไรบ้างผมถือมาแล้วผมจะแบบรีบาลานซ์ทุก1เดือนนะครับผมก็มาลองดูครับในปัจจุบันถ้าใช้ด้วยเทคนิคอลในสิทธิ์สูตรนี้นะครับผม10 following template เนี่ยจะติดลบอยู่
6%
ครับผมก็ในปัจจุบันนะครับผมในขณะที่ตลาดบวกอยู่ 8% กว่าๆครับผมก็ประมาณนี้ครับในส่วนของผมครับที่เป็นตัวเทคนิคอลในสิทธิ์นะครับก็จะบอกว่าแต่บางทีเนี่ยการที่แต่ตลาดมันบวกกว่าอย่างที่เราทราบกันว่าช่วงที่ผ่านมาหลังเลือกตั้งเสร็จเนี่ยมันขึ้นแทบจะทุกตัวเลยนะครับเพียงแต่ว่าตัวที่เราซื้อมาอยู่เนี่ยซื้อมาก่อนหน้านั้นอ่ะพอตลาดมันเปลี่ยนตัวเล่นนะครับก็อาจจะทิ้งตัวของเราไปแล้วก็เป็นตัว
ทิ้งตัว
ใช่ครับผมเพราะว่าไปหาคนที่ดีกว่านะครับ
อันนี้คือหุ้น
ครับ
โอเคนึกว่าตัดพอใส่ใครนะครับเพราะช่วงที่ผ่านมาหุ้นไทยถือว่าขึ้นรีบาวมาเร็วนะ
ใช
่แต่ไปลงโอ้โหไปในหุ้นใหญ่ไง
ใช่ใช่ครับ
พวกหุ้นสายกลางสายเล็กเนี่ยใครที่มีก็แบบก็ยังกัดฟันอ่ะ
ใช่ซึ่งตัวที่ผ่านเงื่อนไขของผมมาก็เป็นมีเดียมซะเยอะเป็นมีเดียมไซส์ซะเยอะครับผม
ก็ถือว่าน่าสนใจนะครับใช่ครับทีนี้แบบที่2ครับไอ้สิ่งที่คุณต้องถนัดก็คือเรื่องของการเอาพวกปัจจัยพื้นฐานมาทดสอบว่าถ้าสมมติเราตัดสินใจโดยเบสออนเกี่ยวกับพวกแบบแวลูอะไรเงี้ยนะครับผลลัพธ์จะเป็นยังไงอันเนี้ยผมหยิบเป็นสูตรตัวหนึ่งที่ดังมากเหมือนกันนะครับก็คือ F score formula เขาจะมีเงื่อนไขอยู่เยอะมากๆสาเหตุที่
ชื่อเหมือนสูตรทางด้าน machine learning ในการคำนวณค่าความแม่นยำเลยครับ
จริงครับ f score มันจะมีแบบพวก f score g score อะไรเงี้ย
ค
ือไม่รู้ว่าใครล่อใครแหละแต่ว่าโอ้โหแบบผมว่าเขาเจ๋งนะจริงๆเงื่อนไขเขาอะมีเยอะมากถ้าผมจำไม่ผิดอาจจะประมาณ
ผมอยากฟังชื่อจังเลยครับอ่านให้ฟังหน่อยได้ไหมครับ
ชื่อของคนคิดเหรอครับ
ใช่ครับ
มิสเตอร์น่าจะโจเซฟนะครับ
ส่วนนามสกุล
เราจะข้ามไปก่อนนะครับอาจเอาเสียงยากมากนะครับผมว่าอาจจะไม่ใช่คนอังกฤษหรือเปล่าไม่แน่ใจนะ
ครับ
ที่หยิบตัวนี้มาจริงๆเนี่ยในเรื่องของตัว value based เนี่ยมีค่อนข้างเยอะมีอันนึงที่ลังเลก็คือตัว magic formula
อ
ันนี้เนี่ยมีหนังสือของคนไทย
เป็นมาด้วย
ใช่คนเขียนเนี่ยเป็นคนต่างประเทศแต่คนไทยเป็นคนแปลนะครับก็ยังลังเลแต่ว่าตัวนี้เนี่ยเนื่องจากมันมีแพลตฟอร์มนึงที่แบบนักลงทุนสามารถใช้งานได้ฟรีอย่างเงี้ยครับเขาจะมีการแบบทำไว้ให้เบื้องต้นแล้วว่าจัดแรงมาไอตัว F score เนี่ยว่าอยู่อันดับที่เท่าไหร่ได้กี่คะแนนอะไรเงี้ยเผื่อทุกคนจะสามารถไปดูแล้วก็ไปศึกษาทำกันบ้านได้ในเบื้องต้นนะครับก็เลยหยิบตัวเนี้ยมาซึ่งจริงๆเนี่ยวิธีการวัดของเขาเนี่ยมีแบบวัดหลายเชิงมากทั้งเชิงคุณภาพเชิงปริมาณนะครับเช่นแบบใช้พวก ROA นะครับดู CAD flow แล้วก็อย่างดูพวกdebt to equity ว่าแบบหุ้นตัวของหนี้เขาเนี่ยมีเยอะหรือเปล่าเ
พื่อ
แบ
บต่อทุนนั่นเอง
ใช่คือแบบจะไม่ยั่งยืนอะไรอย่างเงี้ยนะครับความสามารถในการดำเนินงานเช่น gross profit margin แบบพวกกำไรขั้นต้นอะไรเงี้ยว่าแบบ work ไม่ work อย่างเงี้ยครับ sales growth เขาจะมีคอนเซ็ปต์เยอะมากถ้าสมมติว่าตัวบริษัทเนี้ยผ่านเกณฑ์ผ่านเงื่อนไขเขาจะใช้หลักการเหมือนคอมพิวเตอร์เลยถ้าผ่านคือ0ถ้าผ่านคือ1
ผ่านคือ1
ไม่ผ่านคือ0แล้วก็เอาทั้งหมดมารวมกันแล้วก็จัดเป็นแรงค์นะครับทีนี้เนี่ยสิ่งที่ผมคิดก็คือว่าเนื่องจากมันพอการทำแรงค์แบบนี้เราจะได้เหมือนเป็นการคัดหุ้นว่าหุ้นตัวไหนเนี่ยตรงเงื่อนไขได้คะแนนเยอะใช่ไหมครับแต่เรื่องของจังหวะซื้อขายเนี่ยมันจะไม่มีเพราะฉะนั้นเนี่ยผมใช้วิธีง่ายที่สุดก็คือการโลเทชันนะครับสมมติว่าถ้าเกิดเราซื้อต้นปีเนี่ยผ่านไปช่วงสิ้นปีเนี่ยเราจะขายออกทั้งหมดเลยหุ้นทุกตัวที่มีแล้วก็มาจัดสกอร์ใหม่ว่าตัวไหนเนี่ยอยู่อันดับ1 2 3 4 5แล้วก็ซื้อไปใหม่ด้วยหุ้นที่อยู่เบอร์1ถึงเบอร์20เพราะเราจะใช้คอนเซปต์ในเรื่องของพวก Money Management เนี่ยหรือการแบ่งเงินน่ะเท่ากับโมเดลตัวแรกคือ 5% นะครับและผลลัพธ์ที่ได้ออกมาปึ้งๆนะครับสามารถดู
ครับดูดีมากเลย
ดูดีมากนะครับผักหัวสามารถไปดูเกี่ยวกับพวกผลลัพธ์หรือค่าสแตทเนี่ยจากตัวบทความที่เราแปะไว้ตรงด้านล่างนี้นะครับจากเงิน1ล้านเท่ากันนะครับมาจบที่10ล้านบาทแต่อันนี้ต้องขอออกตัวแทนสาย value ก่อนนะครับเดี๋ยวทุกคนเห็นแบบ
ทำไมน้อยจัง
ทำไมได้น้อยกว่าแบบ technical อะไรเงี้ยซึ่งผลการทดสอบเนี่ยย้อนหลังไป20ปีนะครับจริงๆเนี่ยที่ เสียหายเยอะจะเป็นช่วงปีที่ผ่านมาก็คือปี2020เพราะโควิดเนื่องจากเราใช้วิธีการแบบrotation เพราะฉะนั้นหุ้นที่เราซื้อไปต้นปีอย่างเดือนมกราเนี่ยพอมาถึงตอนนี้บางทีเรายังไม่ได้ขายออกแต่จริงในเรื่องของการที่แบบคนที่เป็นสาย value จริงเนี่ยเขาก็จะดูว่าตัว pricing นั้นน่ะกับตัวของ value เนี่ยอาจจะมีความ underหรือโอเวอร์มากน้อยแค่ไหนเขาอาจจะมีการจับจังหวะโดยเบสจากราคากับตัวของ value ที่เขาสามารถคำนวณได้นะครับแต่อันเนี้ยเพื่อความง่ายเราเลยใช้วิธีการrotation มันเลยทำให้ในช่วงเวลาที่ผ่านมาพอร์ตตกหลุมไปลึกพอสมควรนะครับแล้วก็อีกประเด็นหนึ่งที่ทำให้ผลตอบแทนอาจจะดูไม่ได้เยอะเพราะจริงๆคนที่เป็นสาย value เนี่ยเขาจะไม่ได้กระจายเงินเยอะขนาดนี
้
เพราะนั้นจะมีหุ้นไม่กี่ตัวที่เขามีความเชี่ยวชาญแล้วศึกษามาดีแล้วพอเขามีความมั่นใจมากพอในธุรกิจเนี่ยเขาก็จะใส่เงินลงทุนในหุ้นตัวนั้นเนี
่
ยเยอะเป็นพิเศษมากกว่าหุ้นตัวอื่นแต่ด้วยความที่เราจะตัดในเรื่องของแบบเรื่องของการใส่เงินเพื่อเราต้องการดูแบบพวกแฟกเตอร์ของ Data อย่างเดียวว่าแบบ work ไม่ work นะครับเราเลยใช้วิธีการกระจายเงินผลลัพธ์เนี่ยเลยอาจจะดูไม่ได้เยอะแต่สิ่งที่อยากให้โฟกัสจะเป็นเรื่องของ statที่ออกมามากกว่านะครับเพราะว่าเราอยากให้มาดูพวกคาแรคเตอร์ของวิธีการนะครับนั่นคือสิ่งที่เราอยากจะสื่อแมคโดนัลด์เนี่ยจากตัวระบบที่ทดสอบมาได้เนี่ยลบไปถึง 64%
เมื่อกี้40นะคร
ับ
ต
ั
วนี้ลบ60
แต่ว่าถ้าหากตัดโควิดนะครับเพราะจากประเด็นที่ผมพูดเรื่องของการต้องกอดหุ้นเพราะแบบยังไม่ถึงรอบของการโรเตทเนี่ยโดยเฉลี่ยมันจะอยู่สูงสุดเนี่ยจะอยู่แค่ประมาณ23
ครึ่งหนึ่งของเทคนิคอลนะครับถ้าตัดในส่วนเอาไลเออร์ที่เป็นช่วงโควิดออกไป
ใช่ครับถือว่า น้อยนะครับและเปอร์เซ็นต์บินหรือความแม่นยำอ่ะสูงขึ้นจากตอนแรกเนี่ยถ้าเทคนิคอลประมาณ40ต้นๆ นะครับอันเนี้ย48เกือบ50เริ่มเข้าใกล้การโยนเหรียญขึ้นอีกนิดนึงแล้วนะครับแล้วก็ถ้าดูเรื่องของค่าเฉลี่ยเวลาที่เราได้กำไรคิดเป็นเปอร์เซ็นต์นะครับที่ในตัวภาพจะเห็นว่าตัว average win เนี่ยจะอยู่ที่ 72% แต่ว่าในหุ้นแต่ละตัวที่เขาเข้าซื้อเนี่ยเขาจะได้กำไรโดยเฉลี่ยเนี่ยประมาณ 72% นะครับแล้วขาลอสเนี่ยที่เป็นเฉลี่ยนะลอสไปประมาณ 28% ถ้าคิดเป็น pay off ก็ถือว่า
ใช่อย่างนี้ถือว่าแบบสัดส่วนคุ้ม
คุ้มใช่ครับคือแบบถ้าเราซื้อไปแล้วโดยใช้พวกสกอร์แบบเนี้ยถือว่าค่อนข้างคุ้มนะครับแต่ใครเห็นตัวการขาดทุนติดกันเนี่ย17ครั้งอะไรเงี้ยเพราะด้วยความมันเป็นโรเทชันสมมติถ้าเกิดทั้งปีเนี่ยมันขาดทุนทุกตัวเนี่ยมันก็ต้องขายออกนะครับเพราะเรามีความจำเป็นต้องเปลี่ยนบางทีก็เลยจะมีการขาดทุนติดกันเยอะหน่อยนะครับซึ่งจริงๆเนี่ยจากที่ผมดูพวกกราฟเงินทุนเนี่ยถือว่าโอเคเลยนะครับของคุณต้องมีอะไรจะเสริมไหมครับในพาร์ทของการใช้แวลู
ของผมก็มีในตัวฟันดาเมนทัลนะครับผมก็จริงๆก็ไปยุกมาจากหลายๆสูตรนะครับแต่ว่ามีเขาคงในตอนนี้คล้ายๆกับเมจิกฟอร์มูลามากที่สุดลิตเติ้ลบุ๊กอะไรสักอย่างนะครับผม
คร
ับผมแต่ว่าก็มีการปรับเหมือนเดิมครับให้มันเข้ากับตลาดหุ้นไทยมากขึ้นนะครับก็จากการปรึกษาเพื่อนๆที่เป็นนักวิเคราะห์ภายในทีมนะครับอย่างอันดับแรกเนี่ยครับผมเอาเซต100มาก่อนเลยนะครับผมแล้วก็มาแบ่งออกนะครับเป็น financial sector เป็นแบงก์กับ non bank นะครับแล้วก็ในกลุ่มของอสังหาริมทรัพย์ property นะครับว่าเป็นฝั่งผู้พัฒนานะครับผู้พัฒนาอสังหาหรือว่าเป็นฝั่งกองลีดเราก็แยกออกมาหมดเลยจากนั้นมากองด้วยเงื่อนไขทางด้านสภาพคล่องแล้วก็ขนาดของกิจการนะครับเป็นเรื่องของ turnover นะครับต้องมากกว่า 25% นะครับ market cap ต้องมากกว่าจำนวนตรงนี้ผมจำนวนไม่ได้ละนะครับผมต้องบอกว่าเงื่อนไขตรงนี้จริงๆเบื้องต้นเอามาจากสูตรในการคัดเลือกเข้าเซต50นะครับแต่เราก็ปรับเลนให้มันกว้างขึ้นเพราะไม่อย่างนั้นทำออกมาก็จะได้เหมือนเซต50นะครับผมส่วน fundamental filter ครับผมเรามีทั้งหมด3ตัวนะครับที่ผมได้ทดสอบในเทียร์แรกเนี่ยครับผมจะวัดด้วยสุขภาพทางการเงินของเขาก่อนนะครับผมก็คือในเรื่องของ earning yield นะครับเรื่องของdebt to equity มีเหมือนกันนะครับที่คุณเอกใช้ ROE ครับ return on equity ครับแล้วก็ CAGR sales growth นะครับผมแล้วก็เทียร์ที่2เนี่ยจะวัดในเรื่องของความคุ้มค่านะครับผมอย่างเช่นมี ROE เข้ามาเหมือนกันครับแล้วก็มีตัวของ price per book valueแล้วก็ CAGR sales growth ครับเทียร์ที่3เป็น ROE dividend yield แล้วก็ CAGR sales growth ที่แบ่งเป็น3เทียร์เนี่ยครับผมเนื่องจากว่าย้อนกลับไปตอนแรกที่บอกว่าแบงก์กับ non bank เนี่ยมันวัดด้วยเทียร์เดียวกันไม่ได
้
นะครับอย่าง property debt กับREIT เนี่ยวัดด้วยกันไม่ได
้
ครับทีนี้ตัวที่แบ่งออกมาแล้วทั้งหมดก็จะมาเข้าว่าตัวไหนเหมาะกับเทียร์ไหนก็สแกนออกมานะครับสแกนออกมาแล้วก็จะมาเลือกตัวนี้ก็รีบาลานซ์ทุก3เดือนเนื่องจากว่างบการเงินประกาศเป็นไตรมาสนะครับผมอย่างตอนนี้ก็เริ่มรันไปแล้วนะครับ ขอโทษครับปัจจุบันเนี่ยครับผมตั้งแต่14ตุลามาเช่นกันนะครับผมมีติดออกมากี่ตัวมีหุ้นอะไรบ้างเนี่ยตรงนี้ไม่ได้ขอพูดละกันนะครับแต่ว่าผลตอบแทนตอนนี้อยู่ที่บวก 2.46% นะครับ ย้ำอีกทีครับในขณะที่ตลาดบวก8นะครับผมตรงนี้ก็จะเห็นว่าได้ผลดีกว่าการใช้เทคนิคในช่วงเวลาที่ผ่านมานะครับเนื่องจากว่าอาจจะไปได้จุดที่ต่ำจริงๆในหุ้นพวกนี้ด้วยแล้วมันจังหวะยกหุ้นใหญ่ขึ้นมาซึ่งบางทีตัวพวกนี้มันอาจจะติดมาด้วยครับผมประมาณนี้ครับ
ซึ่งโอ้ผมเห็นรูปแล้วครับเรื่องของโปรเซสการคิดการคัดโหเหมือนแบบพวกที่เขาไปล่อนทองอ่ะจะมีตะแกรงต่างๆแบบมีฟิลเตอร์ต่างๆอะไรอย่างเงี้ยครับซึ่งจริงเนี่ยเวลาที่เราลงทุนกันถ้าเขาจริงจังยิ่งถ้าเป็นแบบสายฟันด์แมเนเจอร์เนี่ยเขาใช้โปรเซสในการคิดประมาณนี้เลยลึกจริงๆลึกกว่านี้ด้วยซ้ำนะครับแต่ว่าอันเนี้ยเหมือนเอามาเล่าให้ฟังแบบโครงมันเป็นประมาณนี้1 2 3 4นะครับทุกคนสามารถไปแบบ
ลองดูได้
เพิ่มเติมได้เลยนะครับทีนี้เราเห็นทั้ง2มุมและทั้ง value ทั้ง momentum base ก็ถือว่าพอใช้ได้นะครับแต่สิ่งที่เราอยากจะเอามาให้ดูคือต่อจากนี้ต่างหากนะครับก็คือถ้าสมมติว่าเอา
ทอยเหรียญล่ะ
ทอยเหรียญ
ไม่ใช่
โทษผมก็คอยตาม
ผมก็จะทอยอย่างเดียวเลย
อันนี้ก็สายการเงินการพนัน
คร
ับ
ผม
ถ้าเกิดสมมติเราเอาข้อดีข้อเสียของแต่ละอย่างมาอย่างเช่นคุณต้องพูดไปว่าไอ้เรื่องของการคัดหุ้นเนี่ยถ้าสมมติว่าเราใช้ทั้ง fundamental แล้ว technicaldata เนี่ยมาทำการฟิลเตอร์เพื่อคัดหุ้นเข้าพอร์ตเช่นสมมติที่เขาบอกว่ามีการถ้าสมมติเราดูพวกงบการเงินปัจจัยพื้นฐานเนี่ยอันนี้เหมือนเป็นการเช็คสุขภาพ ของหุ้นตัวนั้นที่เราต้องการลงทุนนะครับว่าแบบดีหรือไม่ดีส่วนการใช้พวกเทคนิคอลต่างๆเนี่ยเป็นการดูว่าอ่ะเราพร้อมที่จะไปหรือยังนะครับคือพร้อมที่จะโดนหรือยังกับหุ้นตัวนั้นนะครับเพื่อมาจับจังหวะในการซื้อขายเพราะฉะนั้นผมก็เลยเอาทั้ง2แฟกเตอร์นี้นะครับมารวมกันทั้งฟันดาเมนทัลแล้วก็เทคนิคอล data มาประกอบกันว่าจะเป็นยังไงบ้างโดยที่จริงๆเนี่ยแฟกเตอร์ที่ใช้เนี่ยจะเป็นเรื่องของโมเมนตัมนะครับ value พวกไซส์นะครับพวกโกรทนะครับแต่ในเชิงของพวกสูตรต่างๆเนี่ยเราจะปิดเป็นความลับนะครับเพราะว่าเราเนี่ยอยากมาให้ความรู้นะครับเราจะไม่ได้มาขายของมาแจกโค้ดแจกสูตรนะครับแต่อยากจะบอกว่าปัจจัยพวกนี้เป็นปัจจัยที่หากใครไปศึกษาอย่างจริงจังจะรู้ว่าปัจจัยหลักเหล่านี้เป็นปัจจัยที่ขับเคลื่อนให้หุ้นสามารถไปได้ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของโมเมนตัมเรื่องของแวลูนะครับเรื่องของโกรทของมันหรือแม้กระทั่งเรื่องของไซส์เป็นอโนมาลีที่แบบผมเชื่อว่าทุกคนเนี่ยเห็นเหมือนกันหมดแต่ว่ามาย้ำรวมร่างกันว่าจะเป็นยังไงบ้างนะครับด้วยเงื่อนแบบด้วยรูปแบบ
โอเคครับ
แล้วก็
จะเงื่อนไขหรือรูปแบบ
ผมก็จะงงจะเงื่อนแบบหรือรูปไขนะครับทั้งหมดเลยเอามาประกอบกันจากเงินต้น1ล้านบาทนะครับขยับขึ้นเป็นผมไม่ทายอ่ะสูงสุดเลย20ปีคนนึงถ้าลงทุน1ล้านบาทน่าจะขยับไปถึงประมาณกี่บาท
10ถ้าผมเอา20ละกัน
20ก็ถือว่ารวยแล้วนะ20ปี1ล้านแต่จริงๆเยอะกว่านั้นนะครับจาก1ล้านเนี่ยสามารถขยับเป็น415ล้าน
โอ้เดี๋ยวจบเทปนี้ผมขอสูตรเลยครับ
415ล้านนะครับภายใน20ปีถ้าคิดเป็นผลตอบแทนโดยเฉลี่ยนะครับอยู่ประมาณที่ 34% ต่อปีก็ถือว่าไม่ขี้เหร่
เอาจริงๆนะผมใช้โควิดผมก็ขายหนีหมดแล้วเหมือนกัน
จริงๆนะครับและตัวแม็กดอดาวเนี่ยลบ 22% แม้จะผ่านช่วงโควิดมาก็ตามนะครับถ้าคิดเป็นตัวมาในโชว์ที่เราเคยคุยกันเนี่ยจะอยู่ประมาณที่ 1.5 ก็ถือว่าพอใช้ได้นะครับเรื่องจริงไอ้แฟกเตอร์ตัวเนี้ยผมใส่แบบทั่วไปนะอย่างบางทีผมไปเจอแบบสมมติเปิดหนังสือดูอย่างเงี้ยหนังสือบอกอ๋อแวลูอย่างนี้อย่างนี้ใช่ไหมครับผมหยิบค่าพวกนั้นอะใส่ไปตรงๆเลยไม่ได้ไปออปติไมซ์ไม่ได้ไปทำเคอร์ฟิตเลยก็ใส่ตรงๆแบบสมมติผมเห็นในตำราบางเล่มแต่เป็นตำราชื่อดังหน่อยใช้สูตรอย่างเงี้ยผมก็ตรงๆเลยจับยัดเข้าไปเลยนะครับไม่ได้ไปโมเลยนะเปอร์เซ็นต์วินเจ๋งมากมากกว่าการโยนเหรียญขึ้นมาหน่อยนึง
52%สูงกว่า51ด้วย
ถือว่าพอใช้ได้เพราะจริงเนี่ยถ้าเกิดเราลองเทอมลงทุนมานานหน่อยครับเปอร์เซ็นต์วินจะอยู่แค่ประมาณเนี้ยผมจำไม่ได้ว่าใครพูดว่าแม้กระทั่งกองทุนที่เก่งที่สุดในโลกความแม่นยำเนี่ยเฉลี่ยนะจะอยู่แค่ประมาณแบบ50-60เกินนี้ก็ถือว่าแบบคือเทพแล้วอะนะครับเพราะนั้นสามารถทำให้มันสูงกว่าโยเหรียญได้ก็แปลว่าเก่งแหละนะครับกำไรโดยเฉลี่ยเนี่ยอยู่ที่ประมาณ 67% นะครับกำไรติดกัน10ครั้งนะครับและตัวของขาดทุนโดยเฉลี่ยเนี่ยจะอยู่ที่ประมาณ 12-13% ก็ถือว่าน้อยนะครับและตัวนี้เนี่ยไม่มีการของตั้งพวก stop loss ด้วยก็คือเข้าออกตามเงื่อนไข
ล
ันไปเลยครับเราไม่ใส่พวกแบบพวก stop loss ไปเลยขาดทุนติดกันเนี่ยแค่ประมาณ16ครั้งนะครับอีกตัวเลขนึงที่อยากจะเอามาให้ดูก็คือตัวของ longest drawdown ที่เราเคยพูดถึงนะครับช่วงเวลาที่มันพอร์ตลงไปต่ำเนี่ยแล้วมันสามารถรีคอเวอร์กลับมาได้เนี่ยอยู่แค่ประมาณปี16เดือนน่ะประมาณปีกับอีก4เดือน
ใช่ๆ
ถือว่าน้อยมากโดยปกติเนี่ยใครที่เป็นสายพวกทำระบบเนี่ยจะรู้ว่าถ้า
2018ก็ปีนึงละ
ใช่ทั้งปี2019จริงๆผมอาจจะโดนตั้งแต่2017
ครับ
โดนก่อน
ใช่
ๆคือแบบล่วงก่อนมาฟื้นก็ประมาณ2019
ครับ
เอาไปไ
ปจริงๆอย่างหุ้นไทยเรา2015ก็โดนเรื่องของน้ำมันตรงนั้นเหมือนกัน
ใช่ๆๆๆเพราะนั้นเนี่ยตัวนี้ก็ถือว่า
10%
cover กลับมาเร็วนะครับอีก2ตัวที่อยากจะนำเหนือให้ฟังก็คือในเรื่องของ positive year แบบนี้ครับใน20ปีเนี่ยมันมีเพียงแค่2ปี
ที่ติดลบ
2ปีที่ติดลบนะครับก็คือขอโทษทีตัวมันเล็กมากนะครับปี2000
ตามอายุนะครับ
ใช่ครับผมก็ลืมเอาแว่นนะปี2008
ครับ
ตัวนี้เนี่ยติดลบไป 1% ในขณะที่เซตอินเด็กซ์เนี่ยติดลบไปประมาณเกือบ 50% นะครับอีกปีนึงขอโทษครับผมจะเอาหน้าจิ้มจอแล้วครับคือปี2018นะครับเราลบไป 9% ในขณะที่เซตอินเด็กซ์เนี่ยลบไป 10. 10.8% แปลว่ามีแค่2ปีเท่านั้นที่พอร์ตติดลบก็ถ้าคิดเป็น positive year เนี่ยประมาณสัก 90% อีกอันนึงนะครับเจ๋งกว่าคือ correlation
ครับ
อย่างปกติเวลาเราลงทุนในสินทรัพย์ยิ่งทุกวันนี้เนี่ยถ้าเป็นสินทรัพย์เสี่ยงเนี่ยพอร์ตของเราเนี่ยกับจะเป็นสินทรัพย์เป็นอินเด็กซ์เนี่ยแทบจะไปในทิศทางเดียวกัน
ใช่ใช่
ถ้าจะแบบถ้าหุ้นขึ้นพอร์ตเราก็ดีหุ้นลงพอร์ตเราก็ร่วงอะไรเงี้ยแต่การใช้2เงื่อนไขนะครับมารวมกันทำให้ตัว correlation เนี่ยอยู่เพียง 0.4 เท่านั้นเองแปลว่าเหมือนกับพอร์ตแล้วเนี่ยแทบจะเป็นอิสระจากเซตอินเด็กซ์ไปเลย
แต่ตอนขึ้นก็ขึ้นกับเขาด้วยแรงเหมือนกันนะครับ
ขึ้นเอาด้วยนะครับลงเราไม่เกี่ยวลงถ้าเกิดถ้าตลาดลงเราเลิกกันนะครับและในแฟกเตอร์ที่ใส่เข้าไปเนี่ยไม่มีเรื่องของการแบบเอาพวกอินเด็กซ์มาเป็นฟิลเตอร์ด้วยก็คือแบบเราดูโฟกัสแค่หุ้นเพราะว่านักลงทุนที่เป็นสายvalueเนี่ยเขาก็บอกว่าจะไม่แบบฟิลเตอร์โดยดูเซตอินเด็กซ์ถ้าเซตขึ้นเขาก็ไม่สนเซตลงก็ไม่สนดูที่แบบตัวหุ้นอย่างเดียวผมก็เลยตัดไม่เอาพวกเซตอินเด็กซ์เนี่ยมาเป็นฟิลเตอร์จะขาขึ้นขาลงแล้วขายตามอะไรเงี้ยอันนี้คือแบบตัวหุ้นอย่างเดียวเพียวๆเลยนะครับเห็นแล้วเป็นไงบ้างครับคุณต้อง
เดี๋ยว
ขายสูตรไหมขายสูตร
จบรายการต้องขอแล้วครับ
ขายสูตร
ครับแล้วคนไหนท่านผู้ฟังคนไหนแล้วคนไหนฟังแล้วสนใจก็เดี๋ยวตามที่อยู่ด้านล่างไม่ใช
่ถือว่าเจ๋งมากนะครับ ของคุณต้องไม่ได้จะเสริมครับในพาร์ทของตัวไฮบริ
ดก็มีเหมือนกันแต่ของผมก็เป็นช่วงทดสอบระยะเวลาสั้นๆนะครับผมเนื่องจากว่าก็เพิ่งสนใจแล้วก็มาลองทำกับหุ้นไทยดูบ้างก็พยายามขยายฐานความรู้ตัวเองนะครับเดี๋ยวจะอยู่กับกองทุนอย่างเดียวอะไรเงี้ยครับผมตอนนี้ครับก็มีจากเมื่อกี้ที่ผมได้เล่าไปนะครับฟันดัมเมนทัลก็มีสูตรละเทคนิคอลก็มีละทีนี้ผมเอาว่าถ้าหุ้นที่ผ่านเงื่อนไขฟันดัมเมนทัลเอามาไว้ก่อนแล้วเช็คดูว่ามันมีตัวไหนตรงกับเทคนิคอลบ้างถ้ามีมาแมทรวมกันครับแล้วก็จะซื้อเฉพาะตัวนั้นนะครับผมผลตอบแทนก็ออกมาครับผมตั้งแต่14ตุลาคมมาเหมือนเดิมครับผมอยู่ลบ 1.16%นะครับผมในขณะที่ตลาดบวก8นะครับตรงนี้ก็พอไปดูแล้วครับผมก็จะพบว่าตัวที่มันติดนะครับเนื่องจากว่าที่ผ่านเทคนิคอลมันไม่มีหุ้นใหญ่ผ่านเลยนะครับผมมันก็เลยกลายเป็นว่าแบบจะไปแมทกันจะเหลืออยู่แค่ประมาณ 5-6 ตัวเองครับเพราะว่าส่วนใหญ่ที่ผ่านฟันดัมเมนทัลเนี่ยเอาง่ายๆแค่เรื่องของหนี้สินเนี่ยในตลาดหุ้นในบ้านเราโดนกองออกไปก็แบบเหลือแค่ไม่กี่ตัวแล้ว
ใช่คร
ับ ใช่ครับแล้วทีนี้พอเทคนิคอลที่มันแมทมันก็จะไปแมทกับอย่างที่คุณเอกได้เล่าไปเป็น52วีคนะครับในตัวของ10 following template เนี่ยก็จะมีเงื่อนไขหนึ่งในนั้นว่าราคาปัจจุบันจะต้องอยู่ใน 25% ของ52 week high แล้วก็อยู่เหนือ52 week low 25% อีกเช่นกันนะครับผมมันก็เลยจะเหมือนกับว่าเป็นหุ้นที่กำลังจะทำ new high ซึ่งหุ้นใหญ่ที่พื้นฐานดีมันไม่ค่อยผ่านตรงนั้นมันเลยแบบจากที่10ตัวอะไรพวกนี้ครับเหลือมาแค่ 5-6 ตัวครับก็เลยถือเอามาก็อย่างที่ได้เล่าให้ฟังครับก็คือลบ 1.6 แต่ทีเนี้ยมันก็จะมีข้อดีข้อเสียอยู่นะครับข้อดีก็คือตัวฟันดัมเมนทัลเนี่ยเนื่องจากว่าดูแล้วเนี่ยที่เล่าให้ฟังคือผลตอบแทนมันเป็นบวกนะครับผมอยู่ 2.46 ในขณะที่เทคนิคอลนะครับผมเทคนิคอลผมมาดูแล้วมันจะต้องทำการรันทุกวันผมลองรันดูแล้วหน้าหุ้นเปลี่ยนนี่แบบทุกวันเลยไม่แทบครับทุกวันเลยจากบางทีติดมา56ตัวก่อนโควิดนะครับผมรันดูมีติดออกมาแบบ11ตัว13ตัวนะครับแต่ตอนหลังโควิดนะครับ51ตัว63ตัวนะครับมากันหมดเลยนะครับก็เลยรู้สึกว่าตรงนี้น่าจะต้องมีช่วงพีเรียดที่เหมาะสมที่จะนำมาปรับเช็คดูเทคนิคอลอาจจะต้องแบบทุกอาทิตย์ครับหรือไม่ก็ต้องแยกพอร์ตไปเลย อย่างเช่นพอร์ตในเทคนิคอลก็เอาตรงนี้โดยเอากำไรที่ได้จากการเล่นฟันดาเมนทัลมาใส่พอร์ตเทคนิคอลประมาณนี้ครับผม
แต่ก็จริงๆเรื่องพวกนี้ต้องดูกันยาว
ใช่ใช่ครับผม
เดือนหนึ่งสองเดือนจะมาตัดสินว่าแบบอันนี้ดีไม่ดีเราควรจะใช้ไม่ใช้เงี้ยผมมองว่ามันค่อนข้างตัดสินกันเร็วไปเหมือนเวลาเราจะคบใครสักคนหนึ่งนะครับผมก็จะวกเข้าเรื่องนี้จะเสียงรออีกแล้วนะครับเราต้องดูกันยาวๆนะครับแบบผมแบบจีบกันแบบ2อาทิตย์แล้วแบบเฮ้ยคนนี้ดูดีจังแต่งงานเลยอะไรเงี้ยมันก็ไม่ได้นะครับก็ต้องดูว่าแบบเขาเหมาะสมไหมมีหนังสืออีกเล่มนึงครับผมเนี่ยเห็นมา
ผมชอบมากเลยเล่มนี้
เห็นแล้วชอบมากคือหนังสือเล่มนี้นะครับเนื่องจากเนื้อหาวันนี้เกี่ยวกับเรื่องของการใช้พวก fundamental factor นะครับแล้วก็แบบพวก technical นะครับ
ยังมีอย่างอื่นเอามากองได้อีกเหรอครับ
เพียบเลยครับผมอันนี้อยากให้คุณต้องเล่าให้ฟังนะครับแม้แต่ชื่อหนังสือเนี่ยผมก็งงนะอ่านว่าอะไรก็ไม่รู้นะครับคนเขียนเนี่ยได้ยินว่าหล่อ
จริงครับมีปฏิเสธไม่ได้
นะครับให้คุณต้องช่วยให้ฟังหน่อยหรือผมจะอันนี้ปิดหน้าไว
้ครับผม
ไทยอินหน่อยนะครับ
ครับผมก็แนะนำนะครับผมสำหรับเป็นตัว thematic investment นะครับหรือว่าที่เราทราบกันดีทาง Phenomena ได้ออกกองใหม่เป็นคอมโบชื่อ ESG นะครับผมก็เล่มนี้มาจากทางผมและทีมงานช่วยกันเขียนคัดออกมา4กองทุนนะครับผมให้นักลงทุนได้เลือกนะครับก็เปรียบเทียบก็คือนอกจากว่าจะมี fundamental แล้วนะครับผมตัวนี้มี ESG เข้าไปคัดอีกทีนึงนะครับว่าบริษัทไหนที่ผ่านเงื่อนไข ESG บ้างอย่างของตลาดบ้านเราก็จะมีสิ่งที่เรียกว่า CG score นะครับที่เป็นธรรมาภิบาลเป็นอะไรเหล่านั้นนะครับแต่ตัวนี้ก็เป็น ESG เลยทางด้านของสิ่งแวดล้อมนะครับเพื่อสังคมแล้วก็ธรรมาภิบาลเช่นกันก็เลือกออกมาเป็นกองทุนให้นักลงทุนได้ติดตามกันแล้วนะครับก็มาถึงคุณเอกบ้างครับผมอยากจะฟังมากเลยตอนนี้ 18,000 เหรียญกับสินทรัพย์ประเภทนี้
อู้ยอยากจะบอก
ควรต้องใช้อะไรเทรดดีครับ
บางทีแล้วก็ต้องตัดเรื่องของแฟกเตอร์ต่างๆนะครับใช้ฟิลลิ่งอารมณ์และความรู้สึกเข้ามาจับ
ความกล้าอย่างเดียว
ความกล้าอย่างเดียวคือคนจะถามว่าแบบเฮ้ยสินทรัพย์ดิจิตอลเนี่ยหรือทุกคนตอนนี้โฟกัสกันเยอะมากว่าบิตคอยน
์ใช่
เอาไง
คนไม่เคยสนใจอยู่ๆก็ช่วงนี้ก็เริ่มมา
สนใจแล้วนะครับคืออย่างล่าสุดผมจะมีแบบสอนเกี่ยวกับเรื่องของการแบบเทรดดิ้งพวกคริปโตใช่ไหม
คร
ับขอเมาส์หน่อยนะครับเพื่อนที่เรียนเหมือนด้วยกันเนี่ยเขาก็อยากมาฟังโอ้โหก่อนนั้นนี้แบบไม่เคยจะแบบดูเลยนะครับก็ตอนนี้แบบเอ้ยอยากมาฟังมันแปลว่าเริ่มมีคนสนใจเยอะขึ้นเซนติเมนต์ดีก็ไม่รู้ว่าดีกับเราไหมเวลามีคนสนใจแบบนี้เป็นกลุ่มใหญ่ๆนะครับทุกคนมีบิตคอยน์แล้วเนี่ยผมก็เริ่มกลัวแล้วว่าใครจะมาซื้อต่อจากผมอ่ะนะครับเพราะนั้นเรื่องของการดูว่าแบบราคาจะไปถึงไหนเนี่ยอันเนี้ยเราขอข้ามไปก่อนไม่ขอ forecast ด้วยตัวเองว่าแบบราคามันจะเป็นยังไง1 2 3 4จะขึ้นหรือจะลงอย่างงี้ใช่มั้ยครับเพราะว่าเดี๋ยวถ้าเกิดสมมติว่าเพื่อนๆเนี่ยเอาสิ่งที่เราพูดเนี่ยแล้วแบบไปเชื่อเลยว่าเอ้ยเห็นเขาว่าจะไปอย่างนี้แน่นอนสมมตินะจะไปแสนนึงแน่นอนไปฟังใครมาไม่รู้นะครับแล้วซื้อไปเลยเนี่ยก็มันก็อาจจะถูกอย่างสมมติว่าแสนนึงเนี่ยอาจจะ
ถ้าถูกก็ไม่เป็นไรหรอกครับผมเราไม่ห่วงเลยถ้าถูกครับผม
แต่ถ้าแบบสมมติมันไม่เป็นตามที่คิดหรือแบ
บ
พวกปัจจัยต่างๆอย่างเวลาที่นักวิเคราะห์หรือใครก็ตามที่เขามีความเชี่ยวชาญเนี่ยเขาเอาข้อมูลทั้งหมดมาวิเคราะห์ปุ๊บแล้วเขาคิดว่าน่าจะเป็นอย่างนี้นะครับแต่ในระหว่างทางที่บางทีแบบปัจจัยอื่นๆมันมีการเปลี่ยนแปลงไปเนี่ยเราไม่ได้ไปถามเขาไงว
่
าเอ้ยมันจะไปต่อไหมสิ่งที่เราเคยคาดการไว้จะเปลี่ยนแปลงไปหรือยังนะครับไปเจอกันอีกทีก็ตอนที่มันล่วงไปแล้วนะครับเพราะนั้น อันนี้อยากจะเอาโมเดลตัวหนึ่งมาแชร์ให้ฟังว่าจริงๆเนี่ยมีคนเขาไปทำตัวโมเดลที่forecast ตัวราคาของสินทรัพย์ดิจิตอลอย่างบิตคอยน์ได้และถือว่ามีความแม่นยำในระดับที่สูงมากอย่างที่เราพูดไปตอนต้นเนี่ยสินทรัพย์ดิจิตอลเนี่ยจะไม่มีในเรื่องของปัจจัยพื้นฐานเพราะมันไม่มีบริษัทที่จะแบบดำเนินธุรกิจไม่มีผู้บริหารใช่ไหมครับเพราะนั้นเราไม่สามารถเอาปัจจัยพวกนี้มาทำโมเดลได้สิ่งที่เกิดขึ้นคือบิตคอยน์เนี่ยมันมีจำนวนจำกัดคือ21ล้านบิตคอยน์นะครับแล้วก็ทุกๆประมาณ10นาทีบวกลบเนี่ยคนที่ขุดนะจะได้ประมาณ 6.25 บิตคอยน์ต่อ10นาทีมันก็จะค่อยๆออกมาเรื่อยๆใช่ไหมครับทีนี้มันก็จะมีเรื่องของปริมาณเหรียญที่ออกมาแล้วปริมาณเหรียญที่ยังไม่ออกและประเด็นคือทุกๆ4ปีมันจะมีการแบ่งครึ่งตัวรีวอร์ดสำหรับนักขุดเนี่ยก็คือแบบจากตอนเนี้ยได้ 6.25 ต่อ10ต่อ10นาทีอีกประมาณสัก3ปีเนี่ยก็จะมีการแบ่งครึ่งนะครับก็ประมาณ 3.125 ถ้าผมจำไม่ผิดนะครับแปลว่าเขาเอาดีมานด์ซัพพลายทั้ง2อันเนี่ยมาทำการวิเคราะห์ว่าในอนาคตเนี่ยถ้าสมมติว่าตัวดีมานด์หรือความต้องการของบิตคอยน์เนี่ยยังคงเหมือนเดิมแต่ซัพพลายเนี่ยมันค่อยๆลดลงเรื่อยๆผลลัพธ์จะเป็นยังไงนะครับอันนี้เบสออนว่าตัวดีมานด์ยังเหมือนเดิมนะเพราะบางทีถ้าสมมติว่ามีข่าวดีเช่นสมมติ PayPal ประกาศว่าสามารถรับบิตคอยน์ได้หรือคน หันมาสนใจบิตคอยน์เยอะขึ้นเนี่ยดีมานด์ก็จะเพิ่มขึ้นนะครับตัวโมเดลตัวนี้เนี่ยชื่อว่า Stock to Flow ทุกคนสามารถไปเสิร์ชดูได้นะครับ Stock to Flow
เลยครับผม
ใช่ Stock ที่แปลว่าหุ้นนะครับแล้วก็ to ก็คือแบบ
ไปถึง to
แล้วก็ flow ธรรมดาใช่
เจออันแรกเลยครับผม
สามารถเข้าไปดูได้เอาง่ายๆเลยเพื่อความรวดเร็วนะครับไอตัวของเส้นสี ม่วงๆฟ้าๆเนี่ยอันนี้เป็นตัวที่เขา forecast ไว้จากตัว demand supply
สวยมากเลยครับ
สวยมากเลยนะครับ โหดูผ่านจองนี้สวยกว่าแล้วเนี่ยผมต้องซื้อคอมใหม่หรือเปล่า
ผมดูแล้วใช้ไลบรารี Python ในการเขียนตรงนี้
อ๋อ
ใช่เป็นตัวพอร์ตลี่ครับผม
สุดยอด
ครับเดี๋ยวผมลองเอาไปทำตัวไปลองไปเล่นตามดู
และมันจะมีไอตัวของกราฟสีแบบเหมือนสีลุ้งอ่ะเขียวๆม่วงๆอันนั้นคือตัวราคาของสินทรัพย์ สังเกตว่ามันจะค่อนข้างไปในทิศทางเดียวกันในลองเทอมนะ อาจจะมีแบบเลอร์แกว่งขึ้นลงบ้างนิดหน่อยนะครับแต่ในท้ายที่สุดเนี่ยก็จะกลับมาอยู่คอเคียร์อยู่ที่เส้นที่เขามีการคาดการไว้นะครับซึ่งจากเท่าที่ดูนะครับตั้งแต่ปี2022ถึง2024น่าจะแตะเท่าไหร่ประมาณแสนเหรอแสนบาทเหรอครับ
ผมซื้อก่อน
เดี๋ยวแสนเหรียญนะเนี่ย
ครับผมถ้าจากเส้นฟอร์แคสต์นะครับ
ใช่ๆๆซึ่งอันเนี้ยมันเคยแม่นยำในอดีตนะครับเราหยิบมาให้ดูเนี่ยคือไม่ได้จะบอกว่ามันจะไปแบบนั้นแน่นอนในอนาคตแต่อยากให้แบบเราลองดูว่าอ๋อไอสิ่งพวกเนี้ยเขาก็เอาเรื่องของตัวเลขเรื่องของแฟกเตอร์นะครับมาเข้าโมเดลมันจริงๆมันก็คือคอนเซปต์ของquantitative ที่เราเอามาเล่าให้ทุกคนฟังกันแหละนะครับถ้าทุกคนมีไอเดียไม่ว่าจะมีไอเดียเกี่ยวกับสินทรัพย์ไหนก็ตามนะครับสามารถเอามาลองทำการวิจัยลองทดสอบดูได้เพราะจริงๆทั้งหมดที่เราพูดมาเนี่ยเกี่ยวกับพวก quantitative เนี่ยเราไม่ได้ต้องการเอาผลลัพธ์มาโชว์ว่าเอ้ยลงทุนแบบนี้รวยแบบนี้ไม่รวยนะครับผม อ่านหนังสือเล่มนี้นะครับอันนี้ผมไม่มีส่วนได้ส่วนเสียแต่ผมจะบอกว่าดีจริงอ่านไปได้ประมาณถ้าผมจำผิดบทแรก
เขามีการพูดแบบขายต่อเล่มนี้ไหมครับ
346บาทเนี่ย
เอาไป 1,000 ตอน
อ่ะ 1,000 นะโอเคในบทแรกเนี่ยเขามีการพูดถึงว่าถ้าเกิดเราเชื่อว่าเราทำได้เหมือนเราเป็นการเปิดหูเปิดตาเปิดใจอ่ะถ้าเราคิดว่าเราทำได้เนี่ยเราก็จะสามารถทำได้แค่คีย์แค่นี้นะครับคิดต่อไปได้เยอะมากๆถ้าเกิดเรามีความเชื่อว่าการสร้างผลตอบแทนที่มันเหนือตลาดหรือการจะหาพวกอัลฟาในตลาดเนี่ยถ้าเราเชื่อว่าเราสามารถทำได้นะเราจะพยายามทำเราจะไปทำแบบที่คุณต้องกับผมทำเนี่ยเสิร์ชข้อมูลหานู่นนี่นั่นทดสอบเยอะแยะไปหมดเพราะสิ่งที่เราต้องการคือเราเชื่อว่าตัวอัลฟาหรือผลตอบแทนที่มันสูงกว่าตลาดเนี่ยมันสามารถทำได
้
มีคนทำได้ด้วยเราก็จะไปหาแต่เกิดเราไม่เปิดใจเลยเราแบบไม่รู้เราคิดว่า4-5% ต่อปีจากที่ฟังก็พูดมาอะไรเงี้ยคิดว่าพอแล้วเราก็จะพอแค่นั้นจริงๆแล้วเราก็จะได้แค่นั้นจริงๆเพราะนั้นเนี่ยจากทั้งหมดที่เราเอามาให้ดูว่าผลตอบแทนต่อปีเป็นเท่าไหร่1,2,3,4เนี่ยเราต้องการเหมือนต้องการเปิดใจทุกคนว่าเฮ้ยมันมีสิ่งที่เรียกว่าผลตอบแทนที่เหนือตลาดแต่ว่าไม่ง่ายไม่ง่ายเลยนะครับคือมันทำได้แต่ก็ไม่ใช่ทุกคนจะทำได้ยกตัวอย่างง่ายๆสมมติว่าพวกนักกีฬาก็ได้จะมีใครสักคนที่สามารถขึ้นเป็นเบอร์หนึ่งติดกันได้ก็คือต้องเป็นคนที่ทุ่มเทจริงๆ
ใช่ครับ
พรสวรรค์ก็หน่อยนึงแหละแต่ว่าจริงๆก็ต้องพรแสวงเยอะนะครับเพราะนั้นสิ่งที่เราเอามาทำให้ดูเนี่ยอยากจะบอกว่าผลตอบแทนที่สูงกว่าค่าเฉลี่ยทำได้แต่ไม่ง่ายนะครับถ้าอยากทำได้ต้องฟังรายการของเรา
คว
อนติเท
อร์ใช่ครับ
จบสวยไหม
จบดีครับผมก็จะมาเสิร์ฟความรู้การลงทุนแบบควอนติเทอร์ให้ได้ฟังกันในทุกอาทิตย์นะครับผม
ได้ครับคุณต้องมีอะไรจะเสริมไหมครับ
ตรงนี้ไม่มีครับเดี๋ยวผมอยากจะไปลองเล่นเว็บนี้ต่อดูน่าสนใจมากเลย
แล้วก็เปิดบัญชีกับ Sipmex เพื่อซื้อบิตคอยน์เพราะว่าคิดว่ามันน่าจะไปแสนเหรียญคูณ30ไปเท่าไหร่เนี่ย
นี่ผมอยากจะซื้อเดี๋ยวนี
้ใจเย็นนะ
ครับ
ได้งั้นในสัปดาห์นี้ก็น่าจะประมาณเท่านี้ก่อนนะครับ
ใช่ครับ
ถ้าใครมีคำถามอะไรเพิ่มเติมเนี่ยสามารถคอมเมนต์มาได้เลยว่าอยากจะรู้เรื่องนี้เพิ่มครับอะไรเงี้ย
หรือสนใจกลยุทธ์ไหนครับอย่างแบบไปอ่านหนังสือเจอแล้วลองแบบทักคุณเอกดูแบบลองอันนี้ให้ผมดูหน่อยนะครับผมเพราะอย่างที่เรามานำเสนอกันในวันนี้ก็คือเราไม่ได้คิดเองกันขึ้นมาเองครับก็พยายามจะหาอะไรที่แบบมีอ้างอิงได้นะครับเรื่องของแบบความเป็นมาตรฐานแล้วก็มาทดสอบให้ดูแล้วก็อาจจะเป็นอย่างผมครับทดสอบแล้วก็ปรับให้มันเข้ากับคาแรคเตอร์ของตลาดบ้านเราหรือวิธีลงทุนของเราประมาณนี้ครับ
เพราะฉะนั้นครับการลงทุนมีความเสี่ยงนะครับโปรดศึกษาข้อมูลก่อนตัดสินใจลงทุน
ใช่ครับ
ก่อนจะจากกันผมจะทิ้งท้ายด้วยหน้าแบบนี
้ครับผม
ยัง
ไงขอบคุณมากครับผม
ที่เป็นพ่อยกผมด้วยนะครับ
คร
ับได้ครับงั้นเราสองคนต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับ
ครับผม
สวัสดีครับ
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 ปีละครั้งต้องเอาให้คุ้มกับแผนการลงทุนเปลี่ยนภาษี SSF และ IMF ที่ยอดเยี่ยมจากหลากหลายบลจ.พร้อมกองทุนที่เราแนะนำอีกมากมายพิเศษสำหรับลูกค้าที่สร้างแผนการลงทุน Tax Saving Fund เพิ่มตั้งแต่วันนี้ถึง30 ธันวาคม 2563รับรางวัลขวัญถุงมูลค่า100 บาทฟรีดาวน์โหลดแอปพลิเคชันฟิโนมิน่าพร้อมเปิดบัญชีสร้างแผนประหยัดภาษีได้แล้ววันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android